มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมลูกาซึ่งเป็นพันธกิจขององค์พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมามีผู้บันทึกพันธกิจของพระองค์4ท่านที่คริสเตียนเรียกว่ากิตติคุณหรือข่าวดี4เล่มคือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นชื่อพระคัมภีร์มัทธิวมาระโกยูกาลูกาและยอห์นเป็นชื่อของผู้ที่บันทึกมัทธิวก็มัทธิวมาระโกก็มาระโกลูกาก็ลูกายอห์นก็ยอห์นนะครับชื่อผู้บันทึกเราศึกษาพระธรรมลูกาอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้บันทึกนี้เป็นแพทย์เป็นคนกรีกเป็นคนยิวแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษากรีกนะครับเขียนโดยภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาที่ถือว่าชั้นสูงในสมัยนั้นมาถึงตอนนี้ก็บทที่23ข้อ38พระเยซูถูกตัดสินประหารชีวิตโรมันมีวิธีการประหารชีวิตที่ทารุณก็คือจับตรึงบนกางเขนให้ตากแดดตากลมตากฝนอย่างนั้นจนกว่าจะตายเป็นการประจานอย่างหนึ่งโรมันก็ใช้วิธีนี้ในการประหารชีวิตคนที่อยู่ภายใต้การปกครองโดยเฉพาะเมืองขึ้นของโรมซึ่งโรมก็เป็นมหาอำนาจเป็นเจ้าโลกเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับเราก็อ่านและเห็นว่าพระเยซูบริสุทธิ์แล้วก็ผู้นำทางศาสนาชาวยิวนี้ก็หาเหตุฟ้องร้องแล้วก็วางแผนตลอดจนปลุกม็อบให้ประชาชนร้องตะโกนจับพระเยซูตรึงกางเขนต่อหน้าปีลาตซึ่งเป็นผู้ปกครองโรมันโรมันก็บอกนะคือปีลาตเนี่ยบอกว่าพระเยซูบริสุทธิ์แต่สุดท้ายก็ยอมให้จับตรึงกางเขนตามเสียงเชียร์เสียงตะโกนของม็อบชาวยิวระหว่างตรึงกางเขนก็มีเหตุการณ์อย่างที่ผมได้บอกมีคำพยากรณ์ขององค์พระคริสต์ว่าชาวเมืองเยรูซาเล็มนี้จะประสบเหตุร้ายยังไงนะครับถึงขนาดบอกว่าเด็กที่ไม่เกิดมาก็จะดีกว่าคือมันจะมีเหตุการณ์รุนแรงมากมายและก็อธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่ทำร้ายพระองค์ด้วยมาดูกันต่อลูกาบทที่23โยนซึ่งกลับใจใหม่ข้อ39ถึง41ฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่าท่านเป็นพระคริสต์มิใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกันแต่เราก็สมกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทําแต่ท่านผู้นี้หาได้กระทําผิดประการใดไม่ในพระธรรมมัทธิวและมาระโกบอกเราในตอนต้นว่าโจรทั้งสองนะครับหัวเราะยอดพระเยซูด้วยแต่ในช่วง6ชั่วโมงซึ่งถูกตรึงอยู่บนกางเขนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ3ชั่วโมงสุดท้ายโจรคนหนึ่งเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นเขาตระหนักว่าผู้ที่ถูกตรึงนะคนหนึ่งนั้นไม่ได้ตายเพื่อตนเองแต่ตายเพื่อคนอื่นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าบารบัสควรจะถูกตรึงกางเขนก็ดูเหมือนว่าเขาตระหนักว่าพระเยซูที่ถูกตรึงเนี่ยสิ้นพระชนเพื่อเขานะครับเขาได้รู้ว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพระเจ้าและมนุษย์บนไม้กางเขนและผู้ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนข้างเขานั้นคือพระเจ้าจากนั้นเขาจึงหันมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อศรัทธาข้อ42 43แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูเจ้าข้าขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมตอนต้นโจรผ ู้นี้ไม่สมควรจะมีชีวิตอันนี้ตามกฎของโรมันนะครับแต่เขาได้ไปกับองค์พระคริสต์เขาเป็นโจรที่ชั่วร้ายแต่เนื่องจากความเชื่อศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าทำให้เขากลายเป็นโจรซึ่งได้รับความรอดเขามีความเชื่อว่าพระเยซูจะมาตั้งอาณาจักรและจะเป็นไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์หมายความว่าโจรผู้นี้ครับมาถึงศาสนศาสตร์ในขณะที่เขาถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขนองค์พระคิดเองก็ตรัสถ้อยคำที่น่าสังเกตนะองค์บอกว่าชายผู้นี้จะอยู่กับพระองค์ในเมืองบรมมสุขเกษมโจรสองคนถูกจับในข้อหาเดียวกันถูกกระทำอย่างเดียวกันถูกตำหนิสิ่งเดียวกันแต่อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างสองคนนี้นะครับคือโจรสองคนความแตกต่างอยู่ที่ว่าโจรคนหนึ่งเชื่อศรัทธาในพระคริสต์แต่อีกคนหนึ่งไม่เชื่อพระเยซูคริสต์พรากจากพระวิญญาณข้อ 44-45 เวลานั้นประมาณเวลาเที่ยงก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลางชีวิตของพระเยซูเป็นสัญลักษณ์ของผ้าคลุมซึ่งปิดกั้นใจมนุษย์ไว้จากพระเจ้าตามธรรมเนียมของพระคัมภีร์เดิมนะครับเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนผ้าคลุมในพระวิหารนั้นขาดออกเป็นสองท่อนนี่ก็บอกถึงหนทางไปสู่พระเจ้าพระบิดานั้นเปิดออกข้อ46เมื่อพระเยซูร้องเสียงดังตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนม์โปรดจำไว้นะครับเรื่องที่หมอลูกากำลังบอกนั้นเป็นมุมมองทางการแพทย์เพราะว่าท่านเป็นแพทย์ท่านเป็นผู้ที่เคยอยู่ท่ามกลางคนตายมากมายท่านรู้ว่าคนตายตายอย่างไรและท่านบันทึกเหตุการณ์สิ้นพระชนม์ของพระเยซูท่านก็รู้ว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์อย่างไรครับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์นั้นแตกต่างจากคนอื่นถ้าอยู่ใกล้กับคนที่กำลังจะเสียชีวิตนะครับเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ทรมานนะครับระหว่างที่คนนั้นกำลังหายใจและจะสิ้นลมหายใจมันเป็นการต่อสู้ระหว่างการมีชีวิตและการสูญเสียชีวิตผ่านลมหายใจลมหายใจนั้นก็ดังแล้วก็ทุรนทุรายครับโจรสองคนก็เป็นอย่างนั้นไม่สงสัยแต่ว่าพระเยซูไม่ใช่กับพระองค์สิ้นพระชนโดยเต็มใจหรือสมัครใจพระองค์พรากจากพระวิญญาณของพระองค์สังเกตเรื่องที่พระองค์บอกไว้พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์บอกตรัสด้วยพระสุรเสียงดังไม่เหมือนคนที่กำลังหมดลมหายใจนะพระองค์บอกด้วยเสียงดังครับในพระธรรมยอห์นท่านยอห์นบันทึกเพิ่มเติมว่าคำตรัสสุดท้ายของพระองค์นั้นเปล่งออกมาด้วยพระสุรเสียงแห่งชัยชนะว่าสำเร็จแล้วข้อ47ฝ่ายในร้อยเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นคนชอบธรรมเชื่อว่าในร้อยผู้นี้จะกลับใจครับเขาเป็นผู้ที่มีส่วนในการจับพระเยซูแล้วก็จับควบคุมหรือดูแลการประหารชีวิตด้วยการตรึงกางเขนและระหว่างนั้นเขาก็อยู่ที่โคนไม้กางเขนมองขึ้นไปและเห็นบางเรื่องที่ไม่ปกติเขาสรรเสริญพระเจ้าครับเขาเห็นว่าองค์พระคริสต์เป็นผู้ที่มีความชอบธรรมหรือเป็นผู้ชอบธรรมผู้เขียนกิตติคุณท่านอื่นเพิ่มเติมจากเรื่องที่หมอลูกาได้เขียนว่านะบอกว่าในร้อยผู้นี้บอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผมตระหนักว่าการประกาศความเชื่อของในร้อยผู้นี้เทียบไม่ได้กับผู้ที่เข้าร่วมกับคริสตจักรนะครับแต่เราย้อนกลับไปดูในสถานการณ์ของเขาเขาเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ตรึงไม้กางเขนนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการตายและก็การฟื้นคืนประชนของพระคริสต์เขาไม่เคยอ่านเรื่องราวศาสนศาสตร์เขาก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปอยู่ในความผิดความบาปในความมืดเขาก็ไม่พูดอะไรที่เป็นการเปิดเผยความเชื่อได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับคือไม่ได้ติดตามไม่ได้ศึกษามาก่อนเขาเห็น แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ข้อ48คนทั้งปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการนั้นเมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกของตัวกลับไปบรรยากาศการสิ้นพระชนของพระเยซูนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ากลัวครับไม่มีผู้เขียนกิตติคุณคนใดอธิบายการสิ้นพระชนไว้อย่างละเอียดนะครับราวกับว่าพระวิญญาณของพระเจ้าดึงเอาม่านและบอกว่าการตรึงนี้น่าหวาดกลัวที่จะบอกถึงมนุษยชาติไม่ได้รับการเปิดเผยจากสิ่งที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขนเช่นเดียวกับที่เราเพียงแต่ยืนอยู่ด้านนอกของสวนเกสเซเมเนเมื่อเหตุการณ์ที่พระเยซูอธิษฐานเราเพียงแต่อยู่ด้านนอกและมองเหตุการณ์นะครับนี่ก็เหมือนกันไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการตรึงโดยเฉพาะบรรยากาศแต่เข้าใจว่าน่ากลัวเราเพียงแต่มองดูแล้วก็เชื่อวางใจในพระองค์ที่สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนหลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกฝังไว้ในอุโมงค์ใหม่ของโยเซฟชาวอาริมาเทียตอนสุดท้ายของบทนี้เป็นเรื่องการฝังศพและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นจากหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4นี่เป็นความจริงของกิตติคุณอะไรคือความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อความจริงนี้ครับพระเยซูก็สิ้นพระชนถูกฝังและฟื้นขึ้นจากความตายเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรต่อเราเราเชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเราหรือไม่เราเชื่อว่าพระองค์ถูกฝังเพื่อว่าความบาปของเราถูกฝังด้วยเช่นเดียวกันหรือไม่เชื่อว่าพระองค์ฟื้นขึ้นพระชนและเราจะฟื้นขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าพร้อมกับพระองค์หรือไม่ครับการเชื่อในเรื่องเหล่านี้เป็นการเอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในพระองค์พระเจ้ามองเราผ่านทางพระคริสต์ความชอบธรรมของพระองค์กลายเป็นความชอบธรรมของเราการยืนหยัดของพระองค์เป็นการยืนหยัดเพื่อเราซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เราทุกคนมีนะครับและก็อวดได้ในปัจจุบันนี้คือรอดนี่ไม่ใช่จากความดีของเรารอดนี่คือรอดจากนรกนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าข้อ49-50คนทั้งปวงที่รู้จักพระองค์และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลีก็ยืนอยู่แต่ไกลมองเหตุการณ์เหล่านั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟชาวบ้านอาริมาเทียหมู่บ้านพวกยิวท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมโยเซฟผู้นี้เห็นชัดว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาเป็นสมาชิกของสภาสันเฮปรินของชาวยิวคนที่จะมาอยู่ในสภานี้ได้ก็ต้องเป็นที่เคารพนับถือและเห็นได้ชัดว่าเขาก็มีอิทธิพลบารมีเหมือนกันอย่างไรก็ตามเขาเป็นผู้หนึ่งซึ่งยืนอย่างโดดเดี่ยวเมื่อมองดูพระองค์ข้อ51ไม่ได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทำของเขาทั้งหลายแต่โยเซฟเป็นผู้คอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าในการประชุมสภาซานเฮดรินนะครับโยเซฟเป็นสมาชิกสภาเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ประชุมมีมติประหารชีวิตพระเยซูฉะนั้นสภาสันเฮรินก็ไม่ได้ทำการใดๆเมื่อพวกเขานำพระคริสต์ไปตรึงที่ไม้กางเขนโยเซฟเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีธรรมะจากนั้นเขาเห็นพระคริสต์ต่อหน้าต่อตาแล้วก็อยู่ข้างพระองค์กับปรากฏชัดว่าผู้เชื่อหลายคนไม่ได้ยอมเปิดเผยตัวเหมือนที่สาวกอยู่กับพระเยซูมีผู้เชื่อพระเยซูที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวนะครับอย่างเช่นโยเซฟนี้ในเหตุการณ์ตรึงไม้กางเขนนี้ครับเราสาวกต้องหนีหลบออกไปโยเซฟและนิโคเดมัสเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดและก็ประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่าพวกเขาเชื่อในพระผู้ไทยสองคนนี้ไม่ได้เป็นสาวกของพระเยซูนะครับสาวกเนี่ยหนีไปแล้วกับหลบเดี๋ยวถูกจับหลบไปก่อนแต่ผู้เชื่อที่ตอนแรกหลบนะไม่เปิดเผยตัวอย่างเช่นโยเซฟและนิโคเดมัสก็ประกาศ รือบอกอย่างเปิดเผยว่าเขาเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้ไทยพระธรรมยอห์นบอกเราว่านิโคเดมัสร่วมกับโยเซฟในการฝังศพพระเยซูนะครับพูดง่ายๆนะเขาเป็นผู้ที่จัดการรับผิดชอบในเรื่องพิธีศพกลับมาที่โยเซฟครับข้อ52ชายคนนี้จึงเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูเขากล้านะมีความเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์นะครับแล้วก็เปิดเผยตัวออกมาในฐานะที่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีบารมีหรืออิทธิพลเนี่ยเขาก็ไปขอศพพระเยซูต่อปิลาตข้อ53เมื่อเชิญพระศพลงแล้วเขาจึงเอาผ้าปานพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ยังไม่ได้วางศพผู้ใดเลยคำถามก็เกิดขึ้นแล้วครับอุโมงค์ที่ศพของพระคริสต์ถูกฝังนี่อยู่ที่ไหนข้อ53นี้บอกว่านำพระศพไปฝังไว้ในอุโมงค์ซึ่งเป็นอุโมงค์ใหม่ทุกวันนี้ครับมีสถานที่2แห่งที่บอกกันว่าเป็นอุโมงค์นั้นสถานที่แรกเนี่ยมีวัดของโรมันคาทอลิกสร้างอยู่และอีกแห่งหนึ่งอยู่นอกกำแพงเมืองปัจจุบันนี้มี2แห่งที่บอกว่าเป็นอุโมงค์นั้นนะครับในข้อ53ดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านบอกว่าส่วนตัวท่านไม่เชื่อว่าทั้ง2แห่งนี้จะเป็นอุโมงค์หรือเป็นสถานที่ที่พระเยซูถูกฝังเอาไว้นะครับคือท่านบอกว่าในช่วงปีคริสตศักราช70คือหลังจากที่เหตุการณ์ถูกตรึงกางเขนแล้วก็ฟื้นคืนประชนนะครับผ่านไปจนช่วงคศ70ตอนนั้นแม่ทัพโรมันยกกองทัพมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มแม่ทัพชื่อว่าไททัสใช้เวลาหลายปีในการล้อมกรุงนี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าเมืองเยรูซาเล็มได้แล้วก็ทำลายเมืองนี้และเชื่อว่าเขาคงได้ขุดเมืองด้วยหลุมฝังศพที่เป็นที่รู้กันว่าเป็นอุโมงค์ในสวนซึ่งเป็นที่สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอาจเป็นที่หลีกเลี่ยงจากการถูกทำลายแน่ใจว่านั่นไม่ใช่อุโมงค์ซึ่งศพของพระคริสต์ฝังอยู่นะครับถึงแม้จะไม่เป็นที่สงสัยว่าอุโมงค์อยู่ในพื้นที่แถวนั้นพระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้สถานที่นั้นกลายเป็นวัตถุที่คนจะมากราบไหว้บูชานะครับดร.แมกกี้ท่านบอกว่าท่านก็ไปที่กรุงเยรูซาเล็มไปที่สวนอุโมงค์กับมีสุภาพสตรีในกลุ่มทัวร์ก็ประสานมือและคุกเข่าลงแล้วก็จูบพื้นอุโมงค์นั้นจากนั้นก็ร้องไห้ครับท่านบอกว่าแม่ไม่มีค่าที่จะทำนักสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอุโมงค์จริงๆนะครับความมีค่าไม่ได้อยู่ที่อุโมงค์แต่อยู่ที่ผู้ที่อยู่ในอุโมงค์คือพระคริสต์นะซึ่งปัจจุบันนี้คริสเตียนก็เชื่อว่าพระองค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นผู้ไทยความสนใจนี้ควรจะมุ่งไปที่พระองค์มากกว่าครับบทนี้ก็ยังมีอีก 2-3 ข้อนะครับก็จะจบบทที่23นี้แต่ดูเวลาแล้วก็ขอยกไว้ในวันต่อไปครับ
ทรงอยู่เหนือฤทัยและจอมราชาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาสูงกว่าปัญญาและหนทางปวงประชาทรงสถิตที่นี้ก่อนสร้างโลกาทรงอยู่เหนือบ้านหลังและอาณาจักรสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งกว่ากองคลังและทรัพย์ทั้งสิ้นที่มีหาสิ่งใดมาเทียบเปรียบกับพระองค์จนจมดินรับบาปประชา และไม่ลืมคำองค์สูงสุดทรงอยู่เหนือฤทธาและจอมราชาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาสูงกว่าปัญญาและหนทางปวงประชาทรงสถิตที่นี้ก่อนสร้างโลกาทรงอยู่เหนือบัลลังก์และอาณาจักรสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งกว่ากองคลังและทรัพย์ทั้งสิ้นที่มีหาสิ่งใดมาเทียบเรียบกับพระองค์จนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์สูงสุดเรื่องกังเขนเก็บวางในอุโมงค์ทรงเพลพระชนได้เหมือนกุหลาบย้ำยีจนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์สูงสุดเหมือนกุหลาบย้ำยีจนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์สูงสุด